Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ajak Jepang investasi di sektor kesehatan dan pangan. PBB serukan sanksi terhadap junta Myanmar setelah eksekusi aktivis. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak Jepang berinvestasi di sektor kesehatan dan pangan dalam pertemuannya dengan Gubernur Japan Bank for International Cooperation, JBIC, Nobumitsu Hayashi. Demikian keterangan resmi Airlangga Hartarto yang diterima antara Selasa. Airlangga menjelaskan sektor kesehatan sudah mengembangkan layanan kesehatan di kawasan ekonomi khusus yaitu di KEK Kesehatan di Sanur, Bali. Di KEK boleh melakukan penelitian clinical trial dan memungkinkan dokter asing untuk bisa praktik. Gubernur Hayashi menyatakan mendukung investasi di bidang pangan dan pupuk yang meningkat seiring bertambahnya jumlah populasi penduduk. Berita selanjutnya. Konsultasi publik yang dilakukan pemerintah akan mendorong pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang lebih kredibel dan transparan dalam mencapai target pembangunan. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi kepada Antara terkait pelaksanaan konsultasi publik APBN 2023 di Jakarta Selasa. Heru menyatakan perspektif dari para pakar atau ahli dan akademisi sangat dibutuhkan dalam menjadikan APBN semakin lebih kredibel dan transparan dalam mencapai target pembangunan Indonesia. Masukan secara lisan dan tertulis terhadap peraturan perundang-undangan ini dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum atau public hearing, kunjungan kerja, sosialisasi, dan seminar, lokakarya, serta diskusi. Berita terakhir dari dalam negeri. Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin Indonesia Komite Tiongkok atau KIKT menegaskan komitmen untuk mendukung pemerintah guna memastikan para investor Tiongkok mendapatkan mitra terbaik hingga dapat meningkatkan ekspor Indonesia ke Tiongkok. Ketua KIKT Garibaldi Tohir mengatakan, sebagian besar investasi Tiongkok di Indonesia sejalan dengan program prioritas pemerintah saat ini, yaitu pengembangan industri hilirisasi Indonesia. Garibaldi mengatakan, KIKT juga akan berusaha mempererat people-to-people diplomasi dengan Tiongkok melalui kerjasama usaha mikro kecil menengah UMKM, seni budaya, entertainment, juga food diplomasi. Hal itu dikatakannya dalam kegiatan perkenalan dan silaturahmi Kadin Indonesia Komite Tiongkok di Jakarta belum lama ini. Beralih ke berita luar negeri, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tentang HAM di Myanmar, Tom Andrews, meminta negara-negara untuk memberlakukan sanksi ekonomi dan embargo senjata terhadap junta Myanmar yang mengeksekusi 4 aktivis demokrasi. Andrews, dalam wawancara dari Washington, Senin dikutip Reuters, mengatakan opsi pertama dan terbaik adalah Dewan Keamanan PBB bersidang untuk mengeluarkan resolusi yang kuat, tidak hanya kecaman, tetapi tindakan strategis yang jelas, sanksi-sanksi ekonomi, dan embargo senjata. Ia juga menyarankan agar kasus tersebut dibawa ke pengadilan kriminal internasional. Andrews juga menyuarakan keprihatinan tentang eksekusi lebih lanjut dengan mengatakan sedikitnya 140 orang telah dijatuhi hukuman mati. Pejabat di Kedutaan Myanmar di Washington dan misi diplomatiknya di Jenewa tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Andrews. Berita selanjutnya. Paus Fransiskus meminta maaf kepada penduduk asli Kanada atas peran gereja di sekolah-sekolah di mana anak-anak pribumi dilecehkan. Paus menyebut asimilasi budaya secara paksa yang mereka lakukan adalah kejahatan yang tercela dan kesalahan yang membawa bencana. Berbicara di dekat lokasi dua bekas sekolah di McWatches, Alberta, Senin 25 Juli, Paus meminta maaf atas dukungan Katolik terhadap mentalitas penjajahan pada masa itu dan menyerukan penyelidikan serius terhadap sekolah-sekolah tersebut untuk membantu para penyintas dan keturunannya untuk pulih. Diberitakan Reuters, pidato kepada warga First Nation, Métis, dan orang-orang Inuit adalah permintaan maaf pertama di tanah Kanada oleh Paus sebagai bagian dari perjalanan untuk menyembuhkan luka dalam yang mengemuka setelah penemuan kuburan tak bertanda di sekolah-sekolah asrama tahun lalu. Berikutnya berita dari Prancis. Sekitar 1.700 orang telah terinfeksi cacar monyet di Prancis, kata Menteri Kesehatan Francois Braun, Senin, dikutip Reuters. Braun mengatakan pemerintah sejauh ini telah membuka sekitar 100 pusat vaksinasi cacar monyet dan lebih dari 6.000 orang telah menerima vaksin pencegah penyakit itu. Dia meminta pasien yang memiliki lesi atau gejala lain untuk segera mengisolasi diri. Braun mengatakan dia tidak melihat ancaman besar bagi masyarakat dan mengatakan pemerintah akan memfokuskan vaksinasi pada kelompok sasaran yang dianggap paling berisiko. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebut wabah cacar monyet yang menyebar dengan cepat merupakan darurat kesehatan global. Sepanjang tahun ini, 16.000 lebih kasus cacar monyet ditemukan di lebih dari 75 negara dan 5 kematian terjadi di Afrika. Terakhir kami sampaikan informasi dari Haiti. Sedikitnya 471 orang tewas, terluka atau hilang akibat bentrokan sengit antar geng di ibu kota Haiti, Port-au-Prince, selama sebulan belakangan ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Selasa, dikutip AEP, menyebut insiden serius kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan serta anak laki-laki yang direkrut oleh geng juga telah dilaporkan. Kerusuhan antara geng sering terjadi di Haiti. Akibat kejadian itu, sekitar 3.000 warga Haiti meninggalkan rumah mereka. Dari jumlah itu, ratusan anak-anak tanpa pendamping juga ikut bersama mereka. Akibat perang itu juga, 140 rumah telah hancur. Perdana Menteri Haiti, Ariel Henry, belum mengomentari pecahnya kekerasan tersebut. Haiti terperosok dalam krisis politik yang berasal dari pemilihan 2016 yang diperparah dengan pembunuhan Presiden Jovenel Moïse di rumahnya pada 7 Juli 2021. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan bersama Setiorini.
Presiden Joko Widodo Senin kemarin bertolak menuju Beijing dalam rangka kunjungan ke 3 negara, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Pada 26 Juli, dia berkunjung ke Beijing, sementara ke Tokyo 27 Juli dan ke Seoul 28 Juli. Di Tiongkok, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Li Keqiang dan Presiden Xi Jinping. Di Jepang, dia akan bertemu dengan Perdana Menteri Fumio Kishida. Sementara di Korea Selatan, Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan Presiden Yoon Suk-yeol. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sebelumnya telah menjelaskan bahwa fokus kunjungan Presiden Joko Widodo adalah membahas penguatan kerjasama ekonomi khususnya di bidang perdagangan dan investasi. Selain itu, akan dibahas perkembangan terakhir beberapa isu kawasan dan isu internasional. Pengamat politik Tiongkok, Tan Kifang, dikutip Kompas.com, menilai bahwa kunjungan Presiden Joko Widodo ke negaranya mencerminkan sikap netral dari negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN terhadap Tiongkok dan Amerika Serikat. Dia memprediksi kunjungan ini tidak hanya mendorong peningkatan kerjasama bilateral perdagangan dan ekonomi Tiongkok-Indonesia dan Tiongkok-ASEAN, melainkan juga mendorong terciptanya perdamaian dan stabilitas global. Sikap netral Indonesia sebenarnya tidak hanya tercermin dari kunjungan Presiden Indonesia ke Tiongkok. Presiden Joko Widodo juga mengunjungi Jepang dan Korea Selatan, negara-negara yang selama ini adalah sekutu Amerika Serikat. Hal lain yang juga menunjukkan sikap netral Indonesia adalah, sehari sebelum Presiden Joko Widodo bertolak ke Beijing, Kepala Staf Gabungan Militer Amerika Serikat Mark Amelie berkunjung ke Indonesia. Dia diterima oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Plaza Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta. Menurut keterangan Mabes TNI, kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat tersebut bertujuan membangun kerjasama militer. Sikap Indonesia yang membangun kemitraan dengan siapa saja berdasarkan prinsip politik bebas aktif memang dapat mendorong terciptanya kestabilan baik secara regional maupun global. Sekian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan hari kelahiran Pak Kasur pada 26 Juli 1912. Surjono atau biasa dipanggil Pak Kasur lahir di Purbalingga, Jawa Tengah 26 Juli 1912. Ia adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia dan pencipta lagu anak-anak. Namanya berasal dari julukan Kak Kasur yang biasa digunakan oleh anak buahnya di gerakan kepanduan. Nama ini lama-lama berubah menjadi Kasur dan Pak Kasur. Setelah Indonesia merdeka, ia mengasuh acara anak-anak di Radio Republik Indonesia dan menciptakan beberapa lagu seperti Naik Delman, Bangun, Sepedaku, Kebunku, dan lain-lain. Ia juga sempat menjadi sekretaris Badan Sensor Film. Pak Kasur meninggal dunia pada 26 Juni 1992. Beralih ke 26 Juli 1922, kelahiran penyair Chairil Anwar. Chairil Anwar yang lahir di Medan 26 Juli 1922 adalah penyair terkemuka Indonesia. Dia diperkirakan telah menulis 96 karya termasuk 70 puisi. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, dia dinobatkan oleh H.B. Jasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Ia dijuluki sebagai si binatang jalang dari karyanya yang berjudul Aku. Setelah mempublikasikan puisi pertamanya pada tahun 1942, Chairil terus menulis. Puisinya menyangkut berbagai tema, mulai dari pemberontakan, kematian, individualisme, dan eksistensialisme, hingga tidak jarang multiinterpretasi. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 26 Juli, Hari Mangrove Sedunia. 26 Juli ditetapkan sebagai Hari Mangrove Sedunia dalam konferensi organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan UNESCO November 2015. Tanggal tersebut dipilih untuk mengenang seorang aktivis Greenpeace dari Mikronesia, Heiho Daniel Nanoto, yang meninggal pada 26 Juli 1998 karena serangan jantung ketika terlibat dalam aksi protes terhadap tambak udang yang merusak hutan mangrove. Peringatan Hari Mangrove Sedunia dimaksudkan untuk menekankan pentingnya mangrove sebagai ekosistem yang unik dan spesial. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hey yo, this is Unity.
Hatimu selatan utara, lama ku mencari-cari kau cinta. Ternyata ku bodoh adanya, selama ini kau di depan mata.
Jauh ku kejar kata tampak, maafkan ada cintaku yang rusak.
Tak melihat tulus hatimu yang selalu mencintaiku.
Kini ku untukmu, maukah dirimu ku jadi satu
yang paling utama di hatiku,
satu
yang jadi juara di hidupku,
satu
pendamping hidupku hanya kamu,
satu
cinta di sisa hidupku,
kamu aku jadi satu selamanya.
Yo, jauh ku mencari kau kejar. Dapatkan cinta yang kukira paling benar.
Aduh bodoh bodoh bodohnya, ku tak sadar ada kamu.
Kini ku untukmu, maukah dirimu untuk jadi
satu
yang paling utama di hatiku,
satu
yang jadi juara di hidupku,
satu
pendamping hidupku hanya
jadi
satu
yang paling utama di hatiku,
satu
yang jadi juara di hidupku,
satu
pendamping hidupku hanya kamu,
satu
cinta di sisa hidupku,
kamu aku jadi satu selamanya.
Yang paling utama di hatiku,
satu.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Presiden Timor Leste José Ramos Horta mengapresiasi kemajuan sektor pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertumbuh dengan pesat. Ia menyampaikan hal itu saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungdilu Laiskodat di Labuan Bajo Jumat lalu. Seperti dilaporkan kantor berita Antara Sabtu, Presiden Ramos Horta mengatakan, pariwisata Labuan Bajo yang luar biasa memiliki kualitas kelas dunia. Presiden Ramos Horta mengatakan, pihaknya sebagai negara tetangga Indonesia turut berbangga atas kemajuan pariwisata di Nusa Tenggara Timur, terutama di Labuan Bajo. Ia mengatakan, pariwisata Labuan Bajo dengan destinasi unggulan Taman Nasional Komodo semakin ditata dengan pesat dengan kondisi lingkungan di darat dan laut yang semakin bersih. Selain itu, pelayanan pariwisata yang terjaga dengan baik sehingga semakin menarik minat kunjungan wisatawan. Menanggapi hal itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungdilu Laiskodat menyampaikan, kemajuan pariwisata di Nusa Tenggara Timur, terutama di Labuan Bajo, adalah hasil sinergisme yang baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Victor menyampaikan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat bekerja sama dengan baik untuk mendukung investor yang masuk dan membangun pariwisata Nusa Tenggara Timur. Victor Bungdilu Laiskodat juga berterima kasih atas dukungan Presiden Joko Widodo terkait pembangunan pariwisata di Labuan Bajo sebagai kawasan wisata super premium. Menurutnya, pembangunan kawasan wisata itu berdampak positif serta memiliki manfaat untuk daerah dan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Berwisata ke Kuningan, Jawa Barat, ada beragam objek wisata menarik. Ada gedung perundingan Linggarjati, pemandian air panas Sangkan Hurip Alami, air terjun Putri, taman berbakala Cipatri, dan objek lainnya. Berwisata ke Kuningan kurang lengkap rasanya jika belum menikmati lezatnya kuliner khas. Ada beberapa kuliner yang patut Anda coba, salah satunya nasi kasreng. Nasi kasreng merupakan kuliner khas daerah Luragung, Cibingbin. Menu makanannya sederhana. Nasi kasreng terdiri dari nasi dengan menu utama rebon atau udang kering, lalap daun singkong, toge, dan sambal khas. Cara membungkusnya pun unik, menggunakan kertas nasi yang dilipat lancip ke atas seperti kerucut. Ketika disantap, rasanya begitu lezat. Makin nikmat ketika memakannya dengan gorengan kentang, pia-pia, atau yang biasa dikenal sebagai bakwan, dan dage yang terbuat dari campuran ampas kelapa yang difermentasi seperti oncom. Kalau dulu lalapan menggunakan daun singkong, sekarang lalapannya adalah tauge mentah. Warung nasi kasreng dapat ditemukan di pasar atau jalan-jalan utama. Mereka mulai buka sejak pagi hari. Di pasar Luragung Kuningan, ada satu blok khusus penjual nasi kasreng. Mereka menempati lapak yang sudah disediakan pengelola pasar. Setiap lapak, para pembeli dapat makan sambil menyaksikan langsung proses memasak lauk pauk pendamping nasi kasreng. Harga satu bungkus nasi kasreng berkisar antara Rp2.000 hingga Rp3.000. Nasi kasreng muncul sekitar tahun 1970-an dan diperkenalkan pertama kali oleh pedagang bernama Kasri. Setiap pukul 4 pagi, ia membawa nasi dengan jumlah banyak untuk dijajakan dengan menu seperti gorengan dan lauk pauk. Para pelanggan yang menunggu dagangannya sering melontarkan, "Sarapan heula yuk di Makasreng," yang artinya, "Ayo kita sarapan pagi di Makasreng." Lambat laun, akhirnya Mak Kasri terkenal dengan sebutan pedagang nasi kasreng. Karena banyak yang suka dengan nasi kasreng, Kasri pun mewariskan ke anak-anaknya. Dan ternyata kini nasi kasreng banyak diadopsi orang dan menjadi makanan khas Luragung yang banyak dicari pecinta kuliner khas daerah Kuningan.
Is out there, and I know that I should be there. Yeah, I know, I know. Stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know, I know.
You could say I'm dragging, but a show. I'm just a poser with no flow. I'm just a loser, but a pro. Know that I hear. So shut up and go. Cause I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind.
Ooh, no, I don't.
No, I don't mind.
I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind.
No, I don't mind. I know they be talking about my life, but I keep walking. Yeah, I know.
Yeah, I know.
Projection of a virtual affection. Yeah, I know, I know. You could say I'm bragging, put on a show.
You could say I'm bragging, put on a show.
I'm just a poser with no flow.
I'm just a poser.
I'm just a loser, but I'll grow. Know that I hear ya, so shut up, shut up and go.
Cause I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind.
don't mind. No, I don't.
No, I don't mind.
Bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kabar membanggakan datang dari para pelajar Indonesia. Tim biologi Indonesia meraih medali emas di ajang International Biology Olympiad atau IBO ke-33 tahun 2022. Di Armenia, tanggal 8 sampai 18 Juli 2022, yang diikuti oleh 62 negara peserta. Dalam IBO ke-33, setiap negara mengirimkan maksimal 4 perwakilan siswa. Total, ada 240 siswa dari seluruh dunia. Tim pelajar Indonesia menyebut medali dalam IBO tahun ini. Medali emas diraih Gregorius Tendi, siswa kelas 12 SMA Santo Yakobus DKI Jakarta, dan Michael Purnama, siswa kelas 11 SMAK St. Louis 1 Surabaya. Dua siswa Indonesia lainnya meraih medali perunggu, yaitu Shirley Anastasia dari SMAK Petra 1 Surabaya dan Jefferson Filbert Junardi dari SMAK Petra 2 Surabaya. Pelaksanaan IBO 2022 tahun ini merupakan salah satu yang terberat dalam sejarah karena menghabiskan waktu 3 hari penuh untuk proses moderasi yang meliputi sesi diskusi hasil tes maupun koreksi atas hasil tes siswa. Tes IBO kali ini dibagi menjadi dua bagian, yakni tes praktikum dan tes teori. Tes praktikum yang terdiri dari 4 topik yang mencakup biokimia, yakni uji aktivitas enzim, anatomi dan fisiologi tumbuhan, reaksi fotosintesis dan proses adaptasi tumbuhan, zoologi dan sistematika, yakni identifikasi jenis ikan khas Armenia, serta bioinformatika, yakni jalur persinyalan pada sel.
Tiba waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka. Selalu punya pendapat berbeda, karena mereka bukan kita. dan bila ada mereka bersuara, telah mengerti kita tak perlu. Temukan ragumu, ini tentang aku dan kamu dan kita. Seakan dunia kita yang larut dalam cinta, seakan dunia hanya berdua, milik kita bersama tercipta ruang untuk bahagia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Zapin Senapelan yang dinyanyikan oleh Yuharma Nasir. Lagu Zapin Senapelan diciptakan oleh Rino Dezapati. Zapin Senapelan adalah lagu Melayu Riau tentang kota Senapelan di Pekanbaru. Dalam lirik-liriknya diceritakan Senapelan adalah kota seni budaya yang sudah termasyhur kemana-mana. Masyarakatnya mengutamakan iman dan budi agar hidup aman sepanjang masa. Baiklah pendengar, inilah Zapin Senapelan oleh Rino Dezapati. Selamat mendengarkan.
Senapelan kota bernama sudah termasyhur kemana-mana. Senapelan kota bernama sudah termasyhur kemana-mana. Iman dan budi yang diutama, amanah hidup sepanjang masa. Iman dan budi yang diutama, amanah hidup sepanjang masa. Senapelan seni budaya indah menawan sepanjang zaman. Senapelan seni budaya indah menawan sepanjang zaman. Hidup di dunia berbuat jasa, sepanjang hidup tetap dikenal. Hidup
Voice of Indonesia.
Cahaya bulan purnama, anak pangeran bersendakura. Terang cahaya bulan purnama, anak pangeran bersendakura.
Tidur tak dapat pejamkan mata, setiap malam daku melihat. Tidur tak dapat pejamkan mata.
Danau Toba di lingkung bukit, dalam perahu ikan belanga. Danau Toba di lingkung bukit, dalam perahu ikan belanga.
Kau tak jumpa jadi penyakit, hidup susah makan tak enak. Kau tak jumpa jadi
of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.